Permitídeme que saúde a Xan Duro, que é concelleiro de mobilidade e convivencia no Concello de Santiago. Coido que o teño dito ben. Xan, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día. Dixéchelo perfectamente.
Grazas. Chamou a atención este control esta pasada fin de semana nesa zona do polígono de Costa Vella, sobre todo porque se produce ese control de velocidade coincidindo con unha desas habituais quedadas que tanto se denunciou que se producen habitualmente nesas zonas industriais de Santiago. Isto é habitual ou foi algo extraordinario o que aconteceu esta pasada fin de semana, Xan?
No, é habitual establecerse control e se fai vixianza pois sempre que temos noticia que hai unha quedada esa de vehículos tuneados nesas zonas, se fan control de velocidades, fan controles de ITV, de que teñan toda a documentación en regla, controles de que non haxa conducción temeraria e o que se, bueno, pues, o que se descubre se sanciona, por suposto.
O que chama atención é o alto número de vehículos infractores en ese control. Nunha zona, coido que a Rúa Castela e León, en esa parte ao fondo do polígono de Costa Vella, que está limitada a 30.
Efectivamente, está limitada como todo conxunto de polígono. Bueno, sabedes que en este tipo de concentracións pues, adoitase facer acelerons, facer, bueno, cousas cos vehículos que realmente englobanse dentro do que é conducción temeraria e coller altas velocidades pois entra dentro dese pack e por eso pois estamos atentos e manteremos esa vixilancia continuamente. O feito de concentrarse coches tuneados non supón ningún tipo de ilegalidade. Agora si a conducción temeraria eso se sanciona inmediatamente.
Algún deses vehículos mesmo triplicaba a velocidade máxima permitida, iso é delito.
Sí, eso xa é unha delito e retirada de bastantes puntos de carné.
Vale. Foron moitos os vehículos controlados. Eu non sei, Xan, se segue sendo habitual este tipo que, como diste, de reunións que non teñen por que conlevar ningún tipo de sanción, cada un pode ser máis en zonas afastadas que non provocan ningún tipo de incidencia no tráfico, pero sí que hai que diferenciar exactamente que o que pode ser unha quedada de xente para amosar os seus vehículos do que pode ser unha quedada para infringir as normas de seguridade.
Efectivamente, non ten nada que ver unha cousa con outra, por suposto, que se xunte xente para, pues eso, ensinar os vehículos, ou que les consideren, evidentemente, non temos nada que decir, pero sí modos de conducción que poñan en risco pois, as persoas ou os bens, e esos son os que se está pendente, se dixía, e en canto se detenta, se actúa inmediatamente para que, bueno, que chegue ben o recado, que chegue ben o aviso e que pues, sepamos o que debemos e non debemos facer neste tipo de eventos, por chamarlle de algún xeito.
E como acontece habitualmente entre todos nós, o mellor sistema para que chegue ese recado é ir á carteira, ir ao peto e non ter que lamentar despois cousas máis graves.
Efectivamente, non é agradable para ninguén, que nin para o que multa, nin para o multado, pero evidentemente unha multa prevé males maiores que desos que xa así non teñen volta atrás.
Xan Duro, graciñas por atender a chamada de Cope Santiago de Cope de Rías.
Gracias a vos.